Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en ek het die voorreg om weer met julle te gesels. Vandag verder in ons reeks oor Bybelse leierskapslesse en leierskapsbeginsels. Dit wat ons kan leer uit die woord uit. En ons begin vanoggend vandag met uit 1 Korintiërs uitgesels. Ons het verlede so 3 weke terug begin gesels oor Paulus se briewe en ons het Romeine hanteer. En nou gaan ons bietjie kyk na die brief aan die Korintiërs wat Paulus vir hulle geskryf het en wat hy vir ons leer oor leierskap ook in hierdie 2 briewe wat hy vir hulle geskryf het. Net so as 'n agtergrond om mee te begin, daar is sekere mense wat glo dat Paulus 4 briewe geskryf het aan die Korintiërs. En wat ons in die Bybel lees, is die tweede en die vierde brief. Nou, dis nou maar bespiegeling. Ek weet nie of daar bewyse is vir dit nie, maar ons volstaan deur te praat van 1 en 2 Korintiërs, soos ons het in ons Bybels opgeteken kry. Nou, hierdie 2 briewe wat Paulus aan die gemeente in Korinthe geskryf het, leer vir ons nogals baie oor leierskap. En Paulus het wel leiers in die gemeentes aangewys, maar hy het ook deur sy briewe aan hulle leiding gegee. Hy het hulle van baie wyse raad en ook teregwysing bedien, sonder om ooit hulle behoefte aan bediening van die hart te verwaarloos. So Paulus het met die mense gesels, hy het met hulle oor hulle verhouding met die Here gepraat, maar hy het ook oor leierskap gepraat en hy het ook oor foute gepraat en goed wat in die gemeente wat ons 'n bietjie gepla het. Die stad Korinthe was 'n strategiese basis vir Paulus op sy sending uitreike. Hy het nog ons dikwels aangegaan en ons moet verstaan, hy het hierdie kerk geplant in hierdie hawestad van Korinthe saam met die 2 die man en vrou egpaar Aquila en Priscilla. Nou wat ons eerstens leer hier uit die boek van Korintiërs, is dat leiers risiko's moet loop en vrees moet oorkom. Uit die aard van hulle rol en wese is leiers baie keer die mense wat die initiatief moet neem. En dit behels natuurlik dat jy risiko's moet neem. Paulus het by sy oortuigings bly staan, al het hy soms alleen gestaan. Hy het mense man alleen oor hulle sonde gekonfronteer. En is dit nie ook 'n teken van 'n leier, dat jy moet standvastig wees en moet vasstaan in dit wat jy glo nie? Dat jy onwankelbaar moet wees in dit wat jy glo en dit wat jou oortuigings is. En in hierdie geval natuurlik die evangelie van Christus, wat Paulus by vasgestaan het. Hy het mense gekonfronteer oor hulle sonde. Hy het nuwe metodes en strategieë uitgetoets, sonder die voordeel daarvan dat hy voorgangers gehad het, dat hy kan sien hoe hulle dit moet doen. Onthou, Paulus het gaan gemeente stig in areas waar daar nog nie Christen gemeentes was nie. So Paulus het nie 'n voorbeeld gehad na wat hy kon kyk nie. Hy het ook nie saam met Jesus gestap as een van die apostels nie. Hy het eers later tot inkeer gekom na die hemelvaart. So hy het ook nie daai direkte kontak met Jesus gehad soos wat die 12 apostels gehad het nie. So Paulus moes baie staat maak ook op die leiding van die Heilige Gees en van ander gelowiges. So Paulus het nuwe metodes en strategieë uitgetoets en toe hy nie langer toegelaat was om die boodskap van Christus in die sinagoges te verkondig nie, het hy mense ook in privaat wonings onderrig. En ons weet dat hy daar in 'n man se huis, Justus, reg langs die sinagoge, het hy mense begin leer en toegerus met die woord. So, natuurlik was daar baie vrees gewees, want ek meen, hy sit hier reg in die sinagoge, mense wat hom in hegtenis wil neem, wat hom gevange wil neem, wat nie wil toelaat dat hy die evangelie van Christus verkondig nie. En hy het gepreek reg onder die neuse van die Joodse godsdienstige leraars wat hom ook in hegtenis wou neem. Maar God het in 'n visioen aan Paulus verskyn en hom bemoedig en vir hom gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek. want in hierdie stad behoort baie mense aan my. En as ons teruggaan na Handelinge hoofstuk 18 toe, dan sien ons daar waar die gemeente in Korinthe gevestig is. En de Handelinge 18 vers 9 en 10 is eintlik daai verse wat die Here vir Paulus gesê het. Waar daar gestaan het, een nag het die Here in die gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met wat jy preek, moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. So, in die eerste plek moes Paulus as leier baie risiko's neem, in die tweede plek leer ons dat goeie leiers tyd en energie daarin moet belê om ander leiers op te lei en te vorm. En daar in Korinthe het Paulus een van die eerste ondergrondse kweekskole begin. En sover as kan aflei, het hy kerkleiers opgelei in die middag wanneer hulle 'n ruskans gegee is. Baie keer, soos ons nou nog in baie van die Europese lande kry, veral Spanje is bekend daarvoor, dat mense huis toe gaan en 'n middagslaapie vat en dan gewerk hulle weer verder. En in hierdie tyd was het ook maar so gewees, as gevolg van hierdie uitmergelende hitte wat jy in hierdie lande kan ervaar deur die dag. In die woestyn het Paulus en hierdie mense ook in die middag 'n bietjie afgevat om te gaan rus by die huis, maar in daai tyd het baie van hulle gegaan na Paulus toe en hulle is deur hom in die middag geleer en toegerus. En natuurlik hierdie toerusting natuurlik daartoe gelei en bygedra dat hierdie gemeente wat op die been gebring is, ook begin het om die evangelie aan die verlorenes te verkondig. In die derde plek, leiers moet streng wees, maar hulle moet ook sag wees. Nou ja, ons gaan bietjie later meer hierna kyk. Dit is amper soos 'n fiets met twee wiele. Hy gaan bietjie moeilik met een wiel ry. En daar is baie mense wat praat oor hierdie beginsel, en praat hulle van waarheid en genade, of truth en grace. So leiers moet weet dat hulle moet streng wees, maar hulle moet ook dit op 'n sagte, liefdevolle manier oordra. So Paulus moes verskeie moeilike kwessies in sy briewe aan die Korintiërs hanteer. En hy het 'n mooi ewewig gehad tussen liefde en dissipline. Hy het baie hard en regheid met hulle gepraat, maar tog met 'n fluweel handskoen aan. Of soos iemand eendag vir my gesê het, met wol in sy stem. So hy het die waarhede vir hulle oorgedra, maar op 'n sagte manier. En op die ouend het sy gebalanseerde wysheid gehelp dat hy moeilike sake kon oplos. So God het die apostel Paulus se woorde en sy persoonlikheid ingespan om die gelowiges in Korinthe aan te moedig, sowel as om hulle te vermaan. God het Paulus gebruik om die mense met insig en geleerdheid te beredeneer, so hy die kennis gehad en die geleer en die toerusting gehad om met geleerde mense te redeneer en met hulle te debatteer, en sy agtergrond as 'n godsdienstige Jood om by die Jode aansluiting te vind, het hulle baie keer oortuig. En sy natuurlik sy Romeinse politieke en sosiale agtergrond het gehelp om die nie Jode ook te bereik. In 1 Korintiërs 9 sê Paulus, vir almal het ek alles geword, met die doel om soveel mense as moontlik met die evangelie te bereik. Nou kom ons kyk net gou 'n bietjie meer na Paulus wat oor hierdie vermoë beskik het om die waarheid tog sag oor te dra. So as die, ons kan nie sê Paulus is regtig die stigter van die gemeente in Korinthe nie, ons weet die kerk is die Here se, so Paulus kan ons sê was die medestigter van die kerk. So as die medestigter van die gemeente in Korinthe, het Paulus nogal so groot taak gehad. Hy was lief vir sy broers en susters in Korinthe, maar toe dit by hom uitkom, dat verdeeldheid, onsedelikheid en hoogmoedigheid onder hulle pos gevat het, het hy geweet dat hy sy mond moes oopmaak oor hulle sonde, waaroor sommige gemeentelede nie eers skaam was nie. Die nuus oor sy mede-Christene in Korinthe het Paulus nogals ontstel. Hy het mismoedig geraak, hy het kwaad geraak, hy was teleurgestel in hulle. 'N mens kon uit sy brief agter hoe ontsteld hy was oor wat in die gemeente daar aangegaan het. Maar ons sien ook in hierdie brief sy liefde vir en sy besorgdheid oor sy vriende daar en hoe belangrik dit vir hom was dat dit in liefde moet gebeur. In vers 2 van hoofstuk 1 waar hy begin, dan sê hy nogal, aan die gemeente van God in Korinthe wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. En verder aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam van ons Here Jesus Christus aanroep as hulle Here. Dit was asof Paulus hierdie gelowiges hulle sê, ek lees een opmerking, hulle sê Paulus het hulle met 'n fluweel bedekte baksteen oor die kop geslaan. So hy het vir hulle die harde waarheid gegee, maar toch het sag oorgedra nie. Die baksteen is die veroordeling van die sonde en die fluweel oortreksel is sy liefde vir die mense wat aan God behoort. Dit is nie altyd makkelijk om die regte woorde te vind om mense te reg te wys nie. Al weet jy, hulle is met verkeerde goed besig. Maar God gebruik sterk leiers om mense te vermaan wat aan die Here behoort, dapper leiers wat in liefde die waarheid kan praat. Nou ja, ons wil ook graag sien dat God elkeen vir wie hy geroep het tot leierskap, dat hulle ook so 'n soort leier sal wees. Die vraag is, wat doen ek en jy wanneer ons sien dat goed nie reg gaan nie, dat mense op die verkeerde pad is? Waarsku ons hulle in liefde of los ons hulle dat hulle verkeerd gaan en het verder van die pad afgaan? Paar jaar gelede is ek in 'n gesprek met iemand wat homself 'n ateïs noem en hy sê vir my dat die Christendom beteken eintlik niks, want hulle waarsku nie die mense wat op verkeerde pad is nie. En hy gebruik toe die volgende voorbeeld wat my toe nogals laat baie hard dink het. Hy sê vir my, as jy by 'n voetoorgang staan en die verkeerslig slaan groen vir die voetgangers en rooi vir die voertuie, en jy sien nie, soos omtrent so 20-30 mense wat saam met jou by hierdie voetoorgang staan en hulle begin allemaal stap, en jy is die enigste ene wat opkyk en sien daar kom 'n 30 ton trok in die pad afgejaag teen 'n spoed wat nie betyds gaan stop nie. En daardie trok gaan hierdie mense wat nou stap oor die pad allemaal doodry. Toe sy vraag aan my, nou maar, wat sou jy doen? Of wat is die regte ding om te doen? Ek sê wel, die ding om te doen is om die mense te waarsku, om hulle terug te roep, want jy gaan nie hy trok gestop kry nie. So jy moet die mense waarsku en sê, kyk, kom terug, maak gauw, jy lorry gaan julle omry. En sy eenvoudige vraag aan my was gewees, nou hoekom doen julle Christene dit nie? En dit het my nogal baie laat dink, en ek dink deesdae ook weer baie daaraan, wat doen ons en hoe hanteer ons die mense rondom ons, met wie ons elke dag in aanraking kom, wat nie vir Jesus ken nie, en wat besig is om verkeerde goed te doen, en oop oë in die moeilikheid in te loop, en heel waarskynlik op verkeerde pad is, die pad van verlorenheid, en ons doen nie baie daaraan om hulle te waarsku nie. Nou ja, nog gaan jy mos baie mense kry wat sê, nee, maar as jy waarsku dan oordeel jy. Nee, as ek 'n man waarsku dat 'n trok hom nie gaan omry nie, ek dink hy gaan eerder bly wees dat ek hom gewaarsku het. Ek dink nie, hy gaan van my sê, nou wie is hy om van my te sê, ek mag nie voor die lorry inloop nie. So, ek dink met die manier hoe ons dit doen, en as ons dit in liefde doen, en soms moet ons dit bietjie harder doen, soos Paulus ook in baie van die gevalle gedoen het. Maar ek dink partykeer dan word ons toch so korrek wees, en nie aanstoot gee nie, dat ons optrede eindelijk daartoe lei dat mense nie by die Here uitkom nie, en dit is hard, dit is moeilik, en ons moet waak daarteen. So, ek het 'n bietjie oor Paulus gesels, so kom ons gaan kyk gauw, hoe het Paulus probleme opgelos? Dan 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 10, lees ons 'n paar verse waar daar staan, ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het, want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat het julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook end uit sal laat vaststaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Die God is getrou. Hy wat julle geroep het, om verenigd te lewe met sy Seun Jesus Christus. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie, julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Die gemeente in Korinthe was een van Paulus se grootste uitdagings. Daar was 'n verskeidenheid probleme wat hy in hierdie brief moes hanteer. Hulle was 'n eintlike kerk wat ons kan sê wat verontreinig was. Sommige lidmate was losbandig en het hulle aan drank te buite gegaan. Hulle was 'n verdeelde kerk. Daar was ten minste 4 groeperings wat meegeding het om leierskap in hierdie kerk. Hulle was 'n kerk wat in oneer beland het. Die hele gemeenskap het van hulle probleme te hore gekom. En daarom kon Paulus se brief in een lang woordaanval ontaard het. Toch, ondanks al hulle probleme, het Paulus hierdie gelowiges se potensiaal raak gesien. En hy het die beginsel toegepas wat ons noem die 101% beginsel. Hy het die 1% gevind waarmee hy kan werk en het sy 100% van sy aandag daarop toegespits. Alhoewel Paulus geweet het, hy moet die kwessies pak, het hy dit goed gedink om sy brief te begin met woorde van waardering. So jy sê eers vir hulle dankie. Jy sê vir hulle dankie vir hulle goeie werk, dankie vir alles wat julle doen. En dis die eerste reël van leierskap, om eers te gaan bevestig en dan te konfronteer. Die Korintiërs het hom wel 'n bietjie moeilikheid besorg, 'n bietjie kopseer, maar Paulus het steeds die goeie in hulle raak gesien. En toe hy die brief begin, het hy vir hulle gesê dat God hulle ryklik geseën het, dat hulle in 'n verhouding met God gestaan het, en hulle kon positiewe en goeie besluite neem. So goeie leiers kyk uit vir die goeie in die mense en bou voort op dit. En dit is dan die beste basis waarvan jy probleme kan hanteer. Baie mense bars net in en begin kla en skel en sê wat is verkeerd, in plaas van om die persoon te ontmoet daar waar hy is en te sê, weet jy wat, ons het baie begrip en baie waardering vir dit wat julle doen. En dan die gesprek daarvan af aan te vat deur te sê, wat is daar wat julle ding beter gedoen kan word? Deur 'n vraag te vra of te sê, luister ouens, hierso is 'n probleem, ek merk op, hierso is 'n bietjie van julle doen 'n goeie job, maar ek sien hier's verdeeldheid. Ek sien julle beklei onder mekaar. Ek sien julle is onrustig. So Paulus het die ding aangepak deur eers die bevestiging en dan daarna die konfrontasie. Wat Paulus ook gedoen het in vers 10 is om hulle die verantwoordelik tot verantwoording te roep. Hy het gepraat daar dat hulle dat daar verdeeldheid onder hulle is en nie eensgesindheid nie. So wanneer leiers begin verantwoordelikheid aanvaar vir die atmosfeer en die kultuur van 'n groep, dan begin dinge gebeur. En dis wat verwag word van goeie leiers, is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die atmosfeer en vir die kultuur van die groep. En dan skep jy 'n gevoel van doelgerigtheid, waar hulle besef, ons is hier omdat God wil hê ons moet hier wees en om sy werk te doen. Jy skep 'n gevoel van samehorigheid, wat sê ons is saam op die pad, en dan ook skep jy so 'n vurige gees, wat sê ons moet ons taak verrig al verg het wat. Met ander woorde, jy wakker eintlik 'n passie by die mense aan, en dit kry jy ook reg deur voortdurend die visie vir hulle voor te hou, né? 'N ander probleem wat in hierdie gemeente 'n probleem was, is natuurlik trots. Dis natuurlik vir leiers om na 'n bietjie, meeste leiers, hinker na so 'n bietjie glorie en so 'n bietjie raak gesien te word. En die meeste leiers geniet die kollig en dink dis maar bloot menslik om af en toe hulle ego te laat streel. Maar Paulus het teen hierdie hinkering gestry, want hy het besef God alleen verdien om verheerlik te word. Hy het dit voor oog gehou dat God se wysheid almal sin oortref. En ons as leiers kan by hom 'n paar waardevolle lesse leer oor God se wysheid. Wat is mense se persepsie daarvan? Mense se persepsie is dat God se wysheid lyk vir hulle soos onsin. Maar ons weet ook dat God se wysheid onwrikbaar is. Dit het groot krag. Dis eintlik verkeerd om as vir die wêreld wil hê dit moet wees. Maar dit het ook 'n groot en besonderse doel. En ek wil bietjie volgende week meer in detail na dit kyk, want dit gaan oor hy gedeelte wat Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1, daar rondom van vers 18 af tot einde van hoofdstuk 2, is eintlik 'n lang debat, of 'n lang redenering wat Paulus met die mense voer en vir hulle skryf, oor waaroor gaan die evangelie, en hoekom sukkel mense so om dit te verstaan en te glo. So ek wil nou veel meer sê oor hierdie trots gedeelte nie, ek sal volgende week wanneer ons daai gedeelte lees, sal ek 'n bietjie daar aanvat, en sommer ter voorbereiding, as jy volgende week weer wil inskakel, gaan lees gerus 1 Korintiërs hoofstuk 1 van vers 18, tot daar aan die einde van hoofstuk 2, en dan gaan ons bietjie daaroor gesels. Maar nou moet ek jou eers groet, tot ons volgende week verder praat. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.